Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Danes, tako kot na 1. september, mnogi otroci so se po dolgem času spet razveselili svojih vrstnikov. V slovenskih bolnišnicah še 25 bolnikov s COVID-19, tudi včeraj brez novih okužb. Kacin pri postopnem odpiranju meje prevladuje skrb za preprečitev vnosa virusa v državo. Stoletnica rojstva svetega Janeza Pavla II. Kaj bi nam poljski papež rekel v času koronavirusa? Vse več držav zahteva neodvisno mednarodno preiskavo izvora pandemije. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Dobar dan, oddajo je pripravila Petra Stopar, z vami sva tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Umirjanje zdravstvene krize in nedavni preklic epidemije novega koronavirusa v Sloveniji botruje ta obsežnejši odpravi omejitev. Včeraj je bilo opravljenih nekaj manj kot 500 testov na okužbo s koronavirusom, potrjena ni bila nobena. Prav tako ni umrl noben bolnik s COVID-19. Uradni govorec vlade Jelko Kacin je tako v dopoldanski izjavi za medije poudaril.
Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da ponovno nos virusa preprečimo. Doslej smo bili namreč skupaj zelo uspešni. Danes je v slovenskih COVID-19 oddelkih bolnišnic le še 25 bolnikov, od teh pa je le še 5 takih, ki so hudo bolni.
Po dobrih 2 mesecih so danes spet odprli vrata vrtci, šole za učence 1. do 3. razredov, srednje šole za maturante in tiste z neporavnanimi dolgovi za nazaj, univerze pa za laboratorijske vaje in podobno delo študenti, ki ga ni mogoče opraviti na daljavo. Prvi dan je marsikje vladala zmešnjava, saj so priporočila o številu učencev v razredu, varnostni razdalji in drugih higienskih ukrepih za šole velik zalogaj, ne le organizacijski, pač pa tudi kadrovski. So pa vsaj mlajši otroci večinoma zadovoljni prihajali, saj so se veselili snidenja s sošolci. Tanja Dominko.
Otroci, vsaj večina, so danes ostali boljše volje, čeprav se je obetal pouk in to, da bodo dopoldan preživeli brez svojih mobilnih telefonov in drugih interaktivnih naprav. Saj so tudi te pri marsikom v tem času izgubile svoj čar. Nemogoče, bi rekli pred 3 meseci. Prvošolka Manca je zjutraj povedala.
Veselim se šole in učiteljic, ker sem bila zelo dolgo doma in pogrešam še prijatelje in vem, da si bomo mogli roke umivati veliko in da bomo mogli malo narazen biti.
V Celju so učenci 1. do 3. razredov v šolo ob spremstvu staršev prihajali po vnaprej dogovorjenih urah. Pričakala jih je strokovna delavka in jih pospremila do učilnice. Staršem vstop v šolske prostore namreč ni dovoljen. Tudi na osnovni šoli borcev za severno mejo v Mariboru je bilo podobno. Vznemirjeni so bili tudi fantje, je zaupala mama prvošolca Petra Horvat.
Vznemirjenje je bilo, zato ker bo zavidel prijateljčke, ne, ki jih nekaj časa ni. Vse se tako videvajo, pa slišijo, po Zoomu, vse to ni isto. Ne.
Ravnateljica Lučka Lazarov Šerbec starše tolaži, da je za varnost poskrbljeno.
Starši so lahko zelo pomirjeni, ukrepi so zelo na visokem nivoju, torej imamo od vsega razkoževanja rok do umivanja rok, do varnosti pri prehranjevanju in tako naprej, razdalja. Smo vse naredili, učiteljice bodo tudi dosti zunaj, dogovorili smo se, ko je lepo vreme, so zunaj, imajo pouk, tako da tudi učiteljice lahko vidijo v obraz.
Kako je prvi dan potekal na osnovni šoli Škofljica, ravnatelj Roman Brunšek?
Lahko rečem, da je današnji dan minil zelo lepo, mirno. Vsa pohvala staršem, očitno so dobro pripravili svoje otroke, saj so prišli v šolo z nekim vedanjem, predvsem pa mirni, sproščeni, tako da ni bilo nekih hudih stresnih situacij, veliko smeha, veliko veselja, da so zopet videli svoje sošolke in sošolce. Z veseljem bi objeli tudi svoje razredničarke, vendar žal nam po moje tudi malo pretirani ukrepi o varnostni razdalji tega pač ne omogočajo.
Učenci od 4. razreda naprej za zdaj ostajajo doma, čeprav epidemije ni več. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan je predlagal selektivno odpiranje šol, saj so nekatere manjše in v krajih, kjer virusa sploh niso imeli.
Tiste šole z manjšim številom učencev, majhne šole, ki so običajno tudi dlje od urbanih središč, bi dejansko z lahkoto začele pouk za vseh 9 razredov, ker imajo pač nizko število učencev in imajo več prostora.
Toda odločitev je, kakršna je. Vnovičnega začetka šole se najbolj veselijo starši, saj je bila obremenitev s pomočjo in motiviranjem svojih otrok kar precejšnja. Zlasti, ker so nekateri otroci domačo šolo vzeli kot korona počitnice. Verjetno tudi tale drugošolec Linus.
Šola doma je najboljša!
Bo pa šola drugačna, saj ne bodo smeli na igrala in tudi skupinske igre ne bo. Kako je z vrtci? Tudi tam je znova slišati živžav.
Meni je bilo všeč v vrtcu in najbolj pogrešal sem vse prijatelje.
Prišlo je sicer manj otrok, kot so pričakovali, tako so mnogi tudi prilagodili delovni čas. V novomeški vrtec Ciciban se je vrnilo približno 320 otrok oziroma nekaj manj kot polovica. Ravnateljica Jožefa Zec je povedala, da so odprli vse enote in vse oddelke. Kadrovske težave so rešili z dodatno zaposlitvijo študentov. Nova dinamika se te dni obeta dijakom zaključnih letnikov, ki se bodo na maturo poslej pripravljali v šoli. Tudi srednje šole so pouk organizirale v skladu s smernicami zdravstvene stroke. Poteka v manjših skupinah s približno 13 dijaki. Maske dobijo o prihodu v šolo ali jih prinesejo s seboj. V šolskem centru Novo mesto, ki je po številu dijakov največja srednješolska ustanova v državi, obiskuje ga skupaj 3145 dijakov, je bilo danes skoraj 700 maturantov. Direktor centra dr. Matej Forjan.
Se pravi maksimalno 15, če je pač učilnica večja, jih je več, ampak vsi imajo zagotovljeno vsaj metr pa pol medosebne razdalje. Potem smo jih razdelili tako, da prihajajo na 4 različne vhode noter, vse povsod na vhodih in na hodnikih imamo nadzorne učitelje. Za primer, da nimajo maske s sabo, jo dobijo na vhodu, drugače pa v vsaki učilnici, ko se dijaki namestijo, jih dobijo eno masko tudi, ne glede na to, da pridejo v svoji, zato da jo lahko potem pri malici oziroma po določenem času zamenjajo.
Da je pomembna tudi psihološka priprava dijakov, je poudarila ravnateljica gimnazije Vič Ljubljana Alinka Krapež. Na šoli so sicer vse dijake 4. letnikov povabili naj pridejo in poslali razporeditve v skupine, ker so organizirali pouk samo za obvezne in izbirne maturitetne predmete. Ostale so že zaključili. Ravnateljem, vzgojiteljem, profesorjem, učiteljem in drugim zaposlenim v vrtcih in šolah se je za njihovo dosedanje delo zahvalila tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Učencem pa se je zahvalila za potrpežljivost, strpnost in pogum ter dodala: "Hvala, ker ste nam za zgled, da se ne smemo predati ob nepoznanih okoliščinah, ampak se moramo prilagoditi in iti naprej."
Eden od ukrepov za manjše posledice epidemije je tudi enkratni solidarnostni dodatek. Upokojenci z nizkimi pokojninami in redni študentje so dodatek dobili že konec preteklega meseca. Danes pa je bil izplačan tudi prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Delovni skupini socialnih partnerjev medtem usklajujeta ukrepe, ki bodo vključeni v tretji paket zakonov za blažitev posledic epidemije. Tokrat naj bi posebno pozornost posvetili turizmu in gostinstvu, vsem podjetjem pa bo na voljo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Vlada je včeraj spremenila odlok o ukrepih na meji. Njeno odpiranje bo postopno, seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, pa bo vlada sproti posodabljala. Med izjeme iz tretjih držav, ki jim ob vstopu ni treba v karanteno, spadajo vozniki mednarodnega prevoza in tisti, ki Slovenijo še isti dan zapustijo. Podrobneje Petra Stopar.
Spiska držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, trenutno še ni. Za državljane Slovenije pa za prestop domače meje ne veljajo nobene omejitve.
Seveda se od njih pričakuje, da sledijo ukrepom in navodilom NIJZ-ja in da v primeru, kadar bi bili lahko okuženi, sledijo napotkom, se javijo svojim zdravnikom in počakajo na svojo na njihove ukrepe.
Je dejala vodja sektorja mejne policije na generalni policijski upravi Melita Močnik in pojasnila, da morajo državljani Slovenije brez urejenega prebivališča ob prestopu meje sporočiti naslov, na katerem bi se lahko izvajala morebitna karantena. Nemoteno lahko prehajajo mejo državljani Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Ostalim državljanom unije pa lahko policija v primeru bolezenskih znakov zavrne vstop v državo. Državljani tretjih držav pa morajo na zunani šengenski meji izkazovati nujnost potovanja v unijo. Vstopajo lahko tisti, ki imajo nujne družinske razmere, bivališče v Sloveniji, so prevozniki ali imajo druge gospodarske razloge, je še pojasnila Močnikova. Opomnila je, da je prehajanje meje dovoljeno le na določenih nadzornih točkah in odprtih mejnih prehodih, njihovo delovanje in širitev pa sproti usklajujejo s sosednjimi državami. Na vprašanje, ali gre lahko Slovenec na Hrvaško, čeprav tam nima nepremičnine ali plovila, je Močnikova odgovorila pritrdilno.
Tudi nadalje vstopanje v Republiko Hrvaško na podlagi potrdil, predvsem vaučarjev turističnih organizacij, rezervacij in kaj podobnega. Vsi tisti, ki so seveda vstopali, so prostovoljno bili zaprošeni strani mejne policije Republike Hrvaške, da podajo svoje podatke, da povejo, na katerem naslovu se bojo nahajali in seveda v tem delu, zatega, ker je pač ta postopek trajal kar nekaj časa na samih mejnih prehodih, so nastajale že tudi od petka popovdne skozi sobotno dopovdne določene kolone na vstop Hrvaško.
Sicer se bodo v sredo sestali predstavniki slovenske in hrvaške policije in po njenih besedah med drugim govorili o načrtih za rahljanje ukrepov in dodatnem odpiranju mejnih prehodov, pa tudi o nezakonitih migracijah.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vse več držav zahteva neodvisno mednarodno preiskavo izvora pandemije. Na Mednarodni muzejski dan omogočen brezplačen vstop v galerije in muzeje. Znova dovoljeni treningi in tekme za vse športnike.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, dva zastoja tovornih vozil na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno kilometer in pol, krajši zastoj pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj predelano zaporo na Štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Mariborom, ta je dolg približno kilometer in pol. Čakalni dobi pa sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Gruško in pa Obrežje. Nekaj gneče tudi že na cestah iz mestnih središči na mestnih obvoznicah zaradi danske prometne konice, tudi več delovnih zapor pa ovira promet te dni. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt uvoz Senožeče proti Kopru, ta zapora bo predvidoma do 22. ure. V nočeh na četrtek in petek pa bo med 9. zvečer in 5. zjutraj zaradi del popolnoma zaprta primorska hitra cesta med Semedelo in pa Izolo v obe smeri. Obvoz osebna vozila bo po občinskih cestah, za tovorna vozila pa preko Dragonije. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Svet se danes spominja stoletnice rojstva papeža, ki je katoliško cerkev popeljal v tretje tisočletje. Karol Vojtila, poznaje Janez Pavel II., se je rodil 18. maja 1920 v Vadovicah na Poljskem, umrl je 2. aprila 2005 v Vatikanu. Ob stoletnici rojstva je papež Frančišek, ki ga je leta 2014 razglasil za svetnika, zjutraj daroval svetomašo ob njegovem grobu v Vatikanski baziliki. S tem so se končali tudi prenosi papeževih jutranjih maš, saj so od danes tudi v italijanskih cerkvah dovoljene svete maše ob navzočnosti vernikov. Več Marta Jerebič.
Janez Pavel II., ki je Petrovo barko krmaril od leta 1978 do leta 2005, je v svojem 27-letnem pontifikatu obiskal skoraj 130 držav. Boril se je proti komunizmu, reformiral vatikanske strukture in na različnih področjih poglobil teologijo. A kot je dejal papež Frančišek, je bil predvsem človek molitve, bližine ljudstvu in pravičnosti.
L'uomo che voleva la giustizia. La giustizia sociale, la giustizia dei popoli.
Bil je človek, ki je želel pravičnost, družbeno pravičnost, pravičnost med narodi, pravičnost, ki odganja vojne. Želel je polno pravičnost. Zato je govoril o usmiljenju. Saj ni pravičnosti brez usmiljenja.
Za zgled usmiljenja in netogega moralista ga je označil tudi Benedikt XVI. V pismu Poljski škofovski konferenci je še zapisal, da v času, ko cerkev trpi nov napad zla, Janez Pavel II. Predstavlja znamenje upanja in tolažbe. In kaj nam pravzaprav sveti papež sporoča danes?
Poljski škofje so napisali pismo ob stoletnici in so se vprašali, kaj bi Janez Pavel II. Rekel danes, če bi bil med nami v času koronavirusa. No in on tam napiše, gotovo bi rekel tisto, kar je rekel na začetku svoje izvolitve, ne bojte se, odprite na široko vrata Kristusu.
Je povedal rektor mednarodnega misijonskega semenišča odrešenikove matere v Varšavi, monsignor Alojzij Oberstar, in dodal, da so polski mediji te dni
polni slik in reportaž oziroma nauka Janeza Pavla II. Spominov.
Na Poljskem odmeva tudi začetek škofijskega postopka za beatifikacijo staršev Janeza Pavla II. Tako kot postopek za Karola Vojtivo bo tudi ta postopek vodil Slavomir Oder, ki med krščanskimi vrlinami novih kandidatov za svetništvo našteva žrtvovanje, poštenost, ponižnost, zaupanje v božjo previdnost in ljudsko pobožnost. V Sloveniji bo slovesnost ob stoletnici rojstva Janeza Pavla II. Popoldne na Brezjah, kjer bo mašo v poljskem jeziku daroval svetovalec apostolske nunciature Krispin Dubjel. Ob oltarju se mu bosta pridružila tudi apostolski nunci monsignor Jean-Marie Špajh in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Sicer pa se je v srca Slovencev poljski papež zapisal z besedami, ki jih je leta 1996 izrekel v Postojni. In
papež ma vas rad.
Janez Pavel II. Se je v Sloveniji mudil še leta 1999, ko je škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.
Pandemija koronavirusa v Evropi se umirja, drugače pa je v Južni Ameriki in ZDA. Trenutno je med najbolj prizadetimi Brazilija. Na temo pandemije danes in jutri razpravljajo članice Svetovne zdravstvene organizacije, v Vatikan pa se je v soboto sestala nedavno ustanovljena komisija za COVID-19, Tone Gorjup.
Evropske države, tako kot Slovenija, postupno sproščajo ukrepe. Na Hrvaškem so vrata odprle nekatere strokovne srednje šole. V omejenem obsegu se je pouk začel v Belgiji. Na Portugalskem so se v razrede vrnili dijaki zadnjih letnikov, v Grčiji pa vsi srednješolci. Tudi na Danskem, kjer so osnovne šole odprli že prej, so zaživele še srednje šole. V Italiji bodo šole predvidoma ostale zaprte do septembra. Se pa v naši zahodni sosedi odpirajo restauracije, bari, frizerji, trgovine na drobno, muzeji in knjižnice. Po cerkvah so znova dovoljene maše. V Grčiji je turistom spet na ogled Atenska akropola, enako druga arheološka najdišča. Iz Nemčije medtem poročajo o več deset okužbah v begunskih centrih. Širjenje skušajo zajeziti s testiranji, karanteno, higienskimi ukrepi. Pandemija se trenutno najbolj širi v obeh Amerikah, ker je v ospredju Brazilija. Po številu okužb je prehitela Italijo in Španijo, ter je že na četrtem mestu na svetu za ZDA, Rusijo in Veliko Britanijo. Po smrtnih primerih pa je na petem mestu. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 8000 novih primerov. Oblasti v prestolnici São Paulo opozarjajo, da so bolnišnice tik pred zlomom. Generalni sekretar Združenih narodov je kritičen do držav, kjer so preslišali priporočila Svetovne zdravstvene organizacije v boju proti pandemiji. Med njimi je Brazilija, saj predsednik države izbruha novega virusa še vedno ne jemlje resno. Pred veliko preizkušnjo se je znašel tretji svet, zlasti Afrika. Potrebna bo večja solidarnost. To je glavna tema dvodnevnih pogovorov Svetovne zdravstvene organizacije, ki so se začeli danes. Večina članic podpira neodvisno mednarodno preiskavo izvora pandemije. Temu pa ostro nasprotuje Kitajska, ki je onemogočila Tajvanu sodelovanje na pogovorih o pandemiji, čeprav je ta država med najuspešnejšimi v boju z njo. Dodajmo, da se je konec tedna sestala nedavna ustanovljena Vatikanska komisija za COVID-19, ki deluje v sklopu dikasterija za služenje celotnemu človeškemu razvoju. V ospredju so bile posledice pandemije in vloga cerkve pri njihovem odpravljanju. Kot so ocenili, je šlo v začetku za vprašanje zdravja, kmalu pa se je izkazalo, da ima pandemija še večji vpliv na gospodarstvo, zaposlitev, način življenja, varnost hrane, politike in podobno.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Po dveh mesecih so danes spet odprta nakupovalna središča, prav tako gostinski objekti in manjši turistični namestitveni obrati, kampi in planinske koče. Bodo pa še naprej veljali strogi higienski pogoji. Stranke in osebje bodo morali nositi maske in razkuževati roke. V trgovinah z oblačili bo za vsako stranko denimo potrebno razkuževanje in prezračevanje kabine za pomirjanje. Pomirjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa bodo morali ločeno hraniti 2 dni. Ne glede na to je obisk danes velik, če večjega pričakujejo popoldne. Delovati bodo lahko začele tudi turistične agencije in turistični vodniki. Tako kot drugod v turizmu so se tudi vodniki osredotočili na domače goste, ki jih vabijo na obilico različnih izletov po vseh koščkih Slovenije. Predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije Mateja Kregar Gliha.
Meje se sicer počasi odpirajo, a kljub vsemu se pridružujemo mnenju, da bo letošnjo sezono domači grozd v ospredju. V preteklosti so domačini namreč imeli občutek, kot da so jim tujci ukradli domači kraj. Številna udeležba domačinov na ogledih o praznovanju dneva turističnih vodnikov pa nam je pokazala, da so Slovenci zelo zainteresirani. Tako smo se z veseljem priključili akciji Moja Slovenija. Skupine bodo manjše, bolj intimne, večinoma na prostem, kjer lažje sledimo higienskim navodilom. Za nas je pomembno, da domači gostje spoznajo, da so naši kraji vredni ogleda.
Muzeji po vsem svetu zaznamujejo Mednarodni muzejski dan. Slovenski muzeji in galerije, ki so v minulih letih svoj praznik obeležili s prireditvami in prostim vstopom, so vrata za obiskovalce brezplačno odprli tudi letos. Nekateri so s prostim vstopom praznik obeležili že včeraj. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc je muzej v poslanici označila za prostore srečevanja in dialoga.
Najbolj veseli pa smo, da so se v najlepšem mesecu leta lahko vrata slovenskih muzejev ponovno odprla. Čeprav morajo delovati v precej drugačnih okoliščinah, vas pričakujejo s svojimi zgodbami, lepoto, zanimivimi predmeti. Maska ne more biti ne ovira, ne izgovor, da jih ne obiščemo. V obdobju, ko ne moremo fizično potovati na vse možne koordinate sveta, je še toliko bolj dragocen občutek, da imamo čas za spoznavanje naše domače, slovenske, kulturne dediščine, naših naravnih in umetniških lepot.
Po oceni statističnega urada se je število muzejskih in galerijskih razstav v zadnjih 3 desetletjih v glavnem povečalo, še bolj pa zanimanje zanje.
Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so od danes dovoljeni treningi in tekme za vse športnike po zakonu o športu na ali v vseh ustreznih objektih ter površinah v naravi. Izvedba tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev. Na petkovi večerni dopisni seji vlade sprejeti odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti pomeni, da se lahko danes začnejo tudi vadba in tekme v kolektivnih športih, ki so imeli po prejšnjem odloku dovoljenje za začetek v polnem obsegu od 23. maja. Od danes so dovoljeni tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar doslej ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge. Poleg vrhunskega športa je dovoljena tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih, vendar to ne velja za fitness centre, bazene v zdraviliščih in podobne objekte.
Ko gre za fitness, je problem v tem, da se v tem primeru sprošča veliko aerosolov, kakšno in kako pogosto prezračevanje in koliko ljudi bi lahko bilo na določeno površino, bo treba najprej določiti in ko bodo ti pogoji znani, se lahko obetamo tudi odprtje tako fitnessov kot tudi wellnessov. Zdraviliški turizem je zaenkrat še onemogočen, ampak tudi tukaj so neke časovnice, ki so bliže začetku uradne turistične sezone kot pa tem trenutkom, v katerih smo danes.
Dovoljen je šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Slednje je pomembno tudi zaradi varstva otrok med počitnicami.
Ujemite akcijo Tvoj takoj in izberite svojega Forda iz zaloge. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov in možnostjo financiranja brez pologa. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Popoldne bo v glavnem sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na jugovzhodu tudi pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Ponoči se bo od juga postopno pooblačilo, proti jutri bo v južni in osrednji Sloveniji začelo deževati, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16. Jutri bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo segle do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Kaj pa obeti? V noči na sredo bo dež večinoma ponehal, v sredo čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo sončno, veter pa bo oslabel. Dovolite pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana zmerno oblačno, 22 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 26, 26 tudi v Novi Gorici, Koper 25, Novo mesto in Lendava 24 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Bovec, Ajdovščina, Krško, Litija, Podčetrtek, Ptuj, Radenci in Rogaška Slatina 23 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 22, Ilirska Bistrica, Kran, Maribor, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Velenje tudi 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Idrija, Trebnje 21, Črnomelj, Metlika in Vrhnika 20, Postojna jasno 19, tudi Gorenja vas in Pohorje 19 stopinj, Jezersko, Kočevje in Logatec 18, Krvavec 10, Kredarica pa je v oblakih in ima 5 stopinj Celzija. Zastoji tovornih vozil so na Štajerski avtocesti pred predorom Šentil proti Avstriji, kilometer in pol, ter pred predorom Karavanke, krajši zastoj proti Avstriji. Zastoj pred delovno zaporo je na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru približno kilometer in pol. Zaradi del bo na Primorski avtocesti zaprt uvoz Senožeče proti Kopru predvidoma do 22. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Oddajo je pripravila Petra Stopar, z vami sta bila tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z rektorjem Mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi, monsignorjem Alojzijem Oberstarjem. Govoril je o tem, kako na Poljskem obeležujejo 100-letnico rojstva Janeza Pavla II. Še pogled na uro, 15 in 29 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.